pensje fisk, sier pensje fisk. Altså, var jeg så heldig i sommer at han Peder, han kom og var på fiskerimessa, og så når han sto og sjekket inne på noe på bøndesenteret der, så drog han opp en tørrfisk ut av bengen. Så da hadde garasjefisk til det. Den henger i garasjen, så det derfor de kaller det det. Men de kan jo si så mye rart. Det ikke mye sant om det var at jeg satt for et par sommer siden i landet og Nora, og datter den eldste gutten min, og spiste frokost, og Liv, kona min, var før på sykehuset på jobb da, på morgenen. Og så satt hun og kikket med meg, og så sa hun at bestefar, det så underlig at ikke du har noen kone. At du bare har en bestemor. Så sa jeg til henne at, men Nora, du skjønner, det jo bestemor som kona mi. Så tenkte hun som hun sa, ja, på en måte, for når du giftet deg, da hadde du kone. Men nå har du faktisk bare en bestemor. Så det var jo en fin oppdagelse da. Fine unge jenter som gifter med pluss eller på bitt i bestemor. Nei, pluss eller annet. Det kvart. Men det artige, vi satt til ham, en av guttene satt i baksett, vi kjørte hjem fra hjemplassen i fjor. Og så han jo spekulert på det her, at han var nordlending da. Men så sa han plutselig at bestefar, nå vet jeg at jeg litt nordlending, for mor jo datteren min da. Så nå vet jeg sånn at jeg halvparten nordlending, og så halvparten som vanlig. Så det var godt sagt. Så, ja, det var så artig en episode også i sommer, så sa det neste vi fikk av bilen om det her kamelen som må jo nåløve. Det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike enn for en kamel å gå gjennom et nåløve. Og så sa jeg, forstår ikke det her les? Jo, så var det en av jenten som sier at jeg forstår det, sa hun, at det veldig vanskelig for en kamel å stikke seg i øyet med en nål. Det var det han hadde fått ut. Så der tenkte hun, da får det vanskelig. De barnebarnene, de kan også si mye rart. Men det er jo flott å være bestefar, det har jeg opplevd dere alle sammen som jeg. Besteforeldre, at det er stort. Slekta øker på. Jeg satt i dag her og så på noen flotte vers fra Johannes første brev. Jeg tenkte bare si litt om det. For evangeliet er jo så utrolig bra. Så jeg må si at jeg blir så imponert over Jesus igjen og igjen. Du vet at det går ikke over med fascinasjon ut av Jesus. Og så leste jeg i dag fra et kapittel her, og så må vi se litt grann. Skal vi se her, ifra Johannes første brev, kapittel 4, så står det om det her som er sentrum i evangeliet, nemlig Guds kjærlighet. Og tenk på hvordan evangeliet skilles fra alle andre religioner med nettopp det at vi elsker Gud og at vi får lov å elske Gud tilbake. Så sier Johannes som mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Men den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Og dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og vi har lært og kjent den kjærligheten Gud har til oss. Vi har trodd på den. Og så kommer det her. For Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i ham. Her et fantastisk avsnitt om Guds kjærlighet. Jeg spurte en predikant for en stund siden, en sånn som har lyst til å være veldig radikal, så han veldig sånn skarp og radikal. Og så sa jeg, hva det viktigste for en kristen, sa han. Så sa han, det viktigste for en kristen, det å frykte Gud. Guds frykt er det viktigste. Og det står om det i Guds ord at Guds frykt er viktig. Men hvis du kommer til evangeliet, så er det interessant å se på at Jesus nevner en gang Guds frykt i hele sin forkynnelse. Og det er når han snakker om det her med hvor viktig det er å være redd og ikke gå fortapt. frykt han som kan ja, hvordan det skal se, men det står her i Matteus 22 så står det. Og den faktisk den eneste gangen Jesus nevner det her med å frykte Gud. Og samtidig i det samme avsnitten så sier han verket rett så sier han, jeg skal vise hvem du skal frykte. Han sier vers 4 til dere mine venner sier verket rett for dem som slår kroppen ihjel men siden ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise hvem dere skal frykte. Frykt ham som kan slå ihjel og siden har makt til å kaste ihjel vette. Ja, jeg sier det, det han dere skal frykte. Og så sier han sånn her, selges ikke fem spurver for et par skilling. Ikke en av dem har glemt hos Gud. Men til og med et hårstrå på deres hode har han talt. Så vær ikke redd. Det er mer verd enn mange spurver. Altså da setter Jesus det her i perspektiv. Altså det er klart at vi skal være klar, vi skal ærefrykt, og vi skal være klar over at vi, hvis ikke vi frykter Gud på den måten her som Jesus snakker om, så kan det føre oss i fortapelsen. Men det skal ikke skape en frykt og en redsel i vårt liv. For Gud har omsorg, sånn omsorg han til og med teller våre hodeår, står det her. Og så tenk på når Jesus snakker om hva som det viktigste. For spør Jesus, hva det viktigste? Hva det største bud, spør jeg han om. Så sier han, du skal elske Gud av hele ditt hjerte, all din kraft og all din hus. Det det første og viktigste bud. Altså det første og viktigste bud i evangeliet er nettopp det at vi skal leve i en kjærlighetsrelasjon til vår himmelske pappa, vår himmelske far. Og så sier Johannes her i Johannes evangeliet at den fullkomne kjærligheten, altså når du har vokst i kjærlighet og den blir sterkere og sterkere, og virkelig hvis du skulle nå et nivå av fullkommen kjærlighet, så all frykt drevet ut. For en fullkomne kjærlighet driver frykten ut, står det. For at vi skal kunne stå med frimodighet foran Gud en dag, når vi kommer til ham. Og så tenk på at hvis ikke det her kjerna i evangeliet, og det vi forkynner, så har vi bommet fullstendig. For religion ofte full av frykt. Den spiller på frykt. Du skal frykte sånn at du oppfører det ordentlig, og du gjennomfører kravene og budene. Mens evangeliet bygger på noe helt annet, som er Guds nåde og Guds kjærlighet. Og det derfor det så fantastisk med Golgata. Når Jesus dør på korset, så ser vi det her åpenbart. Og Johannes 3,16, som så fint kalt for den lille Bibelen, altså Bibelen i et konsentrat, forteller at så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, altså han lot den gå i døden for oss, for at vi ikke skulle få bli dømt, men at vi skulle ha evig liv. Og jeg må si at jeg blir bare mer og mer fascinert av evangeliet og det som det møter oss med. Og kjerna i det her er jo nåden og kjærligheten, som jeg sier. Og så står det, jeg leste et vers også her i dag, fra Efeserbrevet, der det står om hva som Guds mål og Guds plan med oss. Når han har frelst oss, så har han jo lyst å vise oss sin kjærlighet. Og hør hva det står her. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden med ham, og satt oss i himmelen med ham. Og slik ville han i de kommende tider, altså nå i denne tida her, vise hvor overstrømmende rik han på nåde, og hvor god han imot oss i Kristus Jesus. Altså det det som ligger i Guds hjerte. Skjønner dere det? Altså han har gjort det her. Det står om Jesus død på korset. Hvorfor har han gjort det? Jo, for han ville i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik på nåde han og hvor god han imot oss i Kristus Jesus. Så det der Guds hjerte ligger, å vise Guds godhet imot oss. I sin kjærlighet. Og jeg tenker på når det mange som ser på de her debatten som går rundt her med muslimene og volden som finnes der, så man vil si at religion jo det samme, religion det som ødelegger verden og sånt her, men og det sant, religion mange ganger det samme, fordi at religion ofte full av hardhet og bud og krav og alt det her, men så kommer evangelien så skiller seg så totalt ifra det, som motsatsen nettopp til religion, med at det bygger på Guds nåde og Guds kjærlighet. Og det er fantastisk å få lov å leve i det. Og jeg satt for å snakke med Leif på flyplassen i dag. Vi snakket om det her med åndsutdrivelse og besettelse. Vi opplever jo en del av det. Jeg opplever en del i, spesielt i de her misjonslandene, så opplever vi det. Og så kan vi oppleve sånn kraftkonfrontasjoner der de onde ånde åpenbarer seg veldig og alt sånt der. Men så kom jeg til å tenke på en som jeg møtte I Happy Church en gang, en som heter Alfredo, som alle regnet som en gal mann I byen. Han var naken, var noen og 20 år, naken og bodde I en rundkjør I byen Osamis på Filippinene. Hadde masse pappesker rundt så der. Der holdt han til I sin rundkjøring. Og han sprang I byen og ropte og skrev splitternært naken, ikke noen tråd på kroppen. Og alle regnet han som den store galningen I byen da. Og så sier pastor Elvi at en gang hun kjørte forbi den rundkjøringen, så satt han der. Og så talte Gud til henne og sa, hvem det som bryr seg om en Alfredo? Det jo ingen. Alle regner bare han som gal. Og da bestemte hun seg at hun skulle ta han til Happy House, der det bor masse forskjellige folk, tidligere prostituerte og gangstere og gatebarn. Og alt liksom mikset sammen I et hus der. Cirka 90 stykker bor I et sånt stort norsk bolighus. De ligger overalt. Det ikke hvordan de får plass til det der. Men I alle fall så tok han dit. Og så husker jeg første gang jeg møtte han, da var han så, han var spennende gjerne. Han sprang omkring I huset og ropte og skrek og herja med unger. Og så sa Elvis sånn her at vi trodde vi skulle sette han fri gjennom bønn, for vi trodde at det var onde ånde som plaget han. Men så lykkes ikke det, men så talte Gud til meg at du skal vise han kjærlighet, du skal fortsette å vise han kjærlighet, ha han I miljøet her, så litt etter litt så ville han ha fred og bli for andre. Og så var akkurat det som skjedde. Han var I flere år I Happy House da. Og litt etter litt så forandres karen. Han var med I bønnemøtene, var med I lovsangen plutselig. Han hadde jo forklæret på seg hele tiden. Forskningen så rev han de bare av seg. Han ville ikke ha klær på seg. Men de kledde på han igjen og kledde på han på nytt igjen. Og de siste årene møtte han. Han døde for et par tre år siden. Så hadde han fått seg uniform, og da var han vaktmester I Happy House. Og veldig nøye med hvem som kom inn og ikke kom inn. Og jeg husker han var med på flyplassen en gang jeg var der. Så hang han faktisk til skjorta min, for jeg hadde kjøpt meg en sånn der sydlandskjorte med en sånn feske på og greier. Sånn, og den syntes han var så fin, så den ville han ha. Og jeg måtte bare kle av ut på flyplassen, og så gi han skjorta min. Så han gikk rundt og skrøt at han hadde skjorta til en Håkon Fagerli på seg. Men så tenkte jeg at han dekkeren, han ble faktisk helbredet gjennom Guds kjærlighet. Bare ved at de visste han omsorg. Og så fant de ut at han var ganske skarp. Han var veldig flink å reparere mobiltelefoner blant annet, og datamaskiner. Han var så glup akkurat på det området der. Så vi gjennom den vedvarende kjærligheten som han ble omgitt meg I Happy House, så ble han en forandret mann. Og det her gjorde et enormt inntrykk I byen. Spesielt på ordføreren var så sjokkert over at det gikk an å få noe ut av Alfredo. For alle har jo sett den I den rundkjøringen I byen. Det hadde alle sett da. Den gale mann I byen. Og plutselig så var han helt normal I måten han oppførte seg på. Der han gikk I uniformen sin. Med sånn svær kaps og greier. Og da tenkte jeg på det her. Den vedvarende omsorgen og kjærligheten. Og sånn det jo Gud har behandlet oss. At han ikke går lei av oss og kaster oss ut og sier, nå får ikke nok skikk på det, men at han hele tiden tar seg av oss. Det som vedvarende kjærlighetssalg fra Gud. Og det noe med det som imponerer meg mest med evangeliet. Det det her hvordan de kan reise opp den svake og ta seg av de elendige. Hvis jeg hadde en prosjektor, skulle jeg visst dere noen fantastiske bilder fra Ukraina. Det en dame som heter Oksana der, som har Downs syndrom, og som... Ja, altså, hun det nærmeste jeg kan tenke med en engel når hun lovpriser Gud. Hun står der I menigheten da, og priser Gud. Hun kommer fra en sånn ateistisk familie. Og så ble hun frelst, og så ble hun så veldig Jesus begeistret. Og så snakket om Jesus hele tiden, og foreldrene mente hun var blitt hjernevasket. Så de tok inn pastoren og ville rettesatte han. Han hadde hjernevasket datteren deres, for hun snakket bare om Jesus. Men så har hun maset seg på foreldrene måtte bli døpt, og så etter 2 år så fikk hun lov å døpe seg, og jeg var på det dopsmøtet, det var helt fantastisk altså, når hun gikk I dopens grav, en sånn glede som hun viste, hun var helt vild over å få lov å bli døpt. Og så har jeg vært litt irritert på han pappaen hennes, for han var en hard kommunist. Men så visste jeg seg at I fjor døde mammaen, hun ble frelst et par dager før hun døde. Og så har vi tenkt på pappaen, hvordan skulle han vinnes for Jesus, han var liksom ikke interessert, han var veldig negativ. Og så I sommer så fikk jeg lov å be med han til frelse. Og det var utrolig gripende. For han fortalte meg en historie da, når jeg var på besøk hjemme hos dem. Så sa han at han hadde trodd at hun var hjernevasket da. Men hun, Oksana, hun har sett det på rommet sitt og spilt denne dopsvideoen igjen og igjen. Folk med Downs syndrom gjør jo ofte sånne rituelle handlinger som de gjør igjen og igjen. Og så hadde TV-en hennes røket, og så måtte hun inn på rommet til pappa for å se på dopsvideoen sin. Og der ble han sett han I lag med, vet du, og se på den. Og så sier han sånn her, at når jeg så på Oksana, hvor mye den dopen betydde for henne, hva det betydde for henne, som datteren min, å se på den her, så smelta hjertet mitt sammen. Og så tenkte Oksana, hun har funnet noe så også jeg må få tak I. Og så han klar til å ta imot Jesus. Jeg har et sånt flott bilde, vet du, så gripende når jeg fikk be med han til frelse. Og Oksana, hun var så glad, og hun skulle lage te til oss, men hun fikk det ikke til. Hun stod bare og humlet der med øynene, og så ut I rommet mens hun holdt på. Og gledet seg over at pappa hadde blitt frelst og tatt imot Jesus. Og da ser du det her med som evangeliet gjør med mennesker. Hvor sterkt det Og jeg tenker på det, det mange måter vi kan reagere på. Vi mennesker jo forskjellige, og vi har forskjellige personligheter. Og vi snakket om det litt om Leif I dag, Leif Bråten, når vi leiste, at jeg plages veldig lite med dårlig humør. Jeg må si det. Jeg lite plaget med det. Jeg stort sett I godt humør hver dag. Og sånn sa Leif også, han var bestandig I godt humør, sa han. Stort sett da. Det jo klart vi kan jo ha våre mørke dager noen også. Men I alle fall så det interessant det her med personlighet og også hvordan du tar Gud I forhold til din personlighet. Og så snakker vi om en mann som kjent oppe fra Finnmark som heter Julius som var en sånn god mann. Jeg traff han når jeg var ganske ung da, første gangen. Og så kom han på noen fellesmøter jeg hadde I Alta og det hadde med seg sønnen sin på 16 år. Og han tok imot Jesus da han, sønnen hans, Ørjan heter han. Og så ble han veldig fascinert av meg som evangelist. Han var uten å bestemme seg for at han også skulle bli evangelist. Og så reiste han ned til Bergen på bibelskole, på Bildøy bibelskole der. Og så ble han drept I bilulykken midt I det året der. Og faren hadde hatt et sånt håp I den gutten. Og så mistet han en liten gutt til som de hadde. Eller han mistet han ganske før han, Ørjan, den som døde av sykdom. Så et par år etter han Ørjan var død, så dør den tredje gutten I motorsykkelulykken på Sennelandet. Og så skulle jeg møte han Julius på den bønn- og vekkelseskonferansen I Kautokeino. Og så tenkte jeg, hvordan vil han se ut, han Julius, etter all det her? Og da var kona mitt syk og mitt sengeliggende, så han det og spilte kona si hjemme. Og så glemmer jeg aldri det der opplevelsen når jeg møtte han Julius. I den der idrettshallen I Kautokeino så kom han imot meg med alle sånne her og så omfavnet han meg og så sa Håkon hvor herlig det at vi får lov å tilhøre Jesus for en nåde at vi får lov å tilhøre Jesus og så strålte det av han og så tenkte Julius hvorfor du sånn fordi at han hadde sine røtter festet I Guds kjærlighet og Guds nåde og Guds omsorg over hans liv han kunne vært en bitter mann Han kunne ødelagt sitt liv med bitterhet hvis han ville anklage Gud for det som skjedde. Men han gjorde aldri det. Han anklaget aldri Gud. Men han hadde en sånn trygghet I at han var elsket Gud under alle forhold. Og da tenkte han egentlig det å være en sunn kristen. Hvis du har røttene dine festet I Guds kjærlighet, så kan det komme en del stormer. Du står der like støtt. For Guds kjærlighet en sånn en sånn god jord å være festet I. Og det må være det som preger våres liv. Mett I alle religiøse krigene, volden, alt det elendigheter vi ser, så har vi et fantastisk evangelium som vi kan bygge på, som Guds kjærlighet og Guds omsorg for oss. Og dere har sett sikkert på Visjon Norge, jeg har jo spilt det I reprise noen ganger fra Østerbo, jeg vet ikke om dere har sett på det programmet derfra. Jeg forteller om en som heter Kolbjørn fra Sandesjøen som ble helbredet. Og det en veldig sterk historie. Han opplevde en sånn mirakuløs helbredelse av Kolbjørn I fjor. Og så sier han til meg etterpå da at tenk at det snart 50 år. Han ville kanskje bortimot 50, 49 år nå da. Og så det ingen som har fortalt meg det her før. Så tenk, sa han. Jeg har gått der, vært lærer på skole, vært rektor på skole I mange år. Og ingen har fortalt meg at du kan oppleve Gud I hverdagen. Ingen som har sagt det til meg, sa han. Og så nå plutselig så opplever Gud hver dag, sier han. Og så tenker jeg på at han har jo møtt Guds godhet gjennom helbredelsen som skjedde med han. Der han var helt invalidisert av en Parkinson-lignende sykdom. Og så kommer Gud bare og setter han fri i løpet av et øyeblikk. Og så opplever han Guds godhet på den måten der. Og så blir han frelst, og så blir livet hans forvandlet. Og så tenk på at det å få lov å møte Guds godhet. Paulus han sier at vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Og det noen som tenker at hvis vi skal se vekkelse, vi skal se et gjennombrud, så må vi bare være hardere imot synd og urett og alt det her. Og det kan så være at folk må være klare over det. Men jeg tror det noe med Guds godhet som kan drive folk til omvendelse på en mye sterkere måte enn kanskje alt annet som vi finner på. Fordi at vi elsker Gud, og folk forstår det. De drar dem inn mot Jesus og at de skal få oppleve ham. Så det er en veldig spennende tid. Vi hadde konferanse på Mo i Rana nå forrige helg. Og det interessante i konferansen var at det var så mange som ble frelst fra Moda. Vi hadde konferanse på Bønnesenteret i sommer også. Mange i ett møte der var det 25 som tok imot Jesus. Så det, jeg opplever at det noe i folket nå som er veldig interessant. At det en lengsel etter Gud. Og vi må bare be og stå på at Guds rike virkelig kan bryte igjennom i landet vårt igjen. Og jeg tenker for dere som pensjonister, for et potensiale dere i bønn til å være med å forandre det åndelige klimaet. Vi har en bønn vi ber mye på bønnesenteret i Levanger. Vi ber at Norge blir et land der det lett å bli frelst, og der det vanskelig å gå fortapt. Og hvis det skal skje, så må det skje noe med atmosfæren i Norge. Og det skjer gjennom bønn. Så ta vare på den innfrosne bønnekapitalen som er i livet ditt. Omsett deg i handling her for sommerøya og strøket her, at Gud kan få gjøre under i blant folket. Guds kjærlighet er fantastisk. Ja. Så det var bare det jeg hadde lyst til å si. Det er jo spennende å være evangelist. Jeg reiser jo mye da. Kona mi er ganske ensom. Hun sitter jo hjemme mye alene da. Men vi kan jo be litt for henne når dere ber for meg. Så får vi se hvor lenge jeg holder på. Ikke så... Jeg kommer jo fra en lite øy, som dere vet, ut på Helgelandskysten. Og bedehuset på Selja, det heter Valhall. Det er jo litt artig navn på et bedehus da. Vi har ikke vært klar på teologien, liksom. Men det er et gammelt avgårdslokale som heter Valhall i hele sin historie. Du vet, på en sånn plass, det er ikke godt å forandre navnet på det. Men det er også artig på Mo i Rana, som møtte en ung mann der. Han hadde blitt frelst på Valhall, sa han. Han kommer ifra Herøy, og sånn. Han gått der bare og lengte etter Gud, så han i et helt år kjente ingen kristne, men bare lengte etter Gud og begynte å lese i Bibelen. Så var det en gammel pinsevenn som han tatt med på møte på Valhall. Og da har han blitt frelst. Ja, så det. Og så man dras jo imot. Det var så artig når vi kommer utover hit igjen og ser de her hvite sandstrendene. Det er jo sånn på Helgeland også, der jeg kommer fra. Mye fjære og fint, fin plass. Gud velsign dere her ute i øya. Det er godt å få lov å tilhøre Jesus. Det er så stort og rikt. Så bare Gud velsign dere helt siste nekk.
Ja. Takk, takk, Håkon. Da tror jeg vi tar en sang, Kjellove. Og det er mer vafler her. Jeg ser det, jeg snur meg her. Mer vafelkaker og kaffe, mer kaffe på tallene. Nå skal vi gå mot å runde av her.